Այս ոդքասթը պատմական ակնարկ է Պաղեստինի օկուպացված տարածներում ապօրինի գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն Իսրայել ամբան։ Նախորդ երկու էպիզոդներում մենք խոսեցինք առաջին սիոնիստական կոնգրեսի, Պաղեստինի քաղաքական աշխարհագրության վրա առաջին համաշխարհային պատերազմի ազդեցության, Բալֆուրի հռչակագրի եւ օկուպացված Պաղեստինում լրտեսական ու ահաբեկչական սկզնական խմբերի ձևավորման մասին։ Նախորդ էպիզոդում նաև մենք անդրադարձանք մի շարք սիունիստական լրտեսական ու ահաբեկչական խմբավորումներին, որոնք ստեղծվել են այս ռեժիմի հիմնադրումից շատ ավելի վաղ, որպեսի սարսափի ու ահաբեկման մթնոլորտի ստեղծման պաղեստինցիներին վտարելով եւ նրանց հողերը յուրացնելով առաջ մղային սիունիստական կոնգրեսի հավակնություններն ու Բալֆորի հռչակագիրը։ Այս էպիզոդի սկզբում մենք ձեզ կծանոթացնենք այդ սիունիստական ահաբեկչական կառույցներից եւս մի քանիսին, որոնք ստեղծվել են մինչեւ ՄԱԿ-ի 181 բանաձևի ընդունումը, այնուհետև կանդրադառնանք 1947 եւ 1948 թվականների զարգացումներին, որոնք հանգեցրին չարաբաստիկ օրվան ու ոչ լեգիտիմ իսրայելական ռեժիմի հիմնադրմանը։ Ես Արթուր Զորաբյանն եմ եւ դուք ընդգրում եք Իսրայելի Մետաստազը խորագրով ոդքասթի 3-րդ էպիզոդը։ Իրգունի Իրգոն կազմակերպությունը ստեղծվել է 1931 թվականին այն բանից հետո, երբ Հագանա խմբի որոշ անդամներ պայմանավորվեցին լքել կազմակերպությունը։ Սկզբում Հագանա խումբը լքած անդամներն ընտրեցին Հագանա Բեթ անունը իրենց նոր կազմակերպության համար։ Հագանա Բեթ խմբի հիմնադիրները կարծում էին, որ Հագանա կազմակերպությունը բավականաչափ ռազմատենչ չէ։ Մի քանի ամիս անց Հագանա Բեթ խումբը վերանվանվեց Իրգուն։ Այս անվանափոխության պատճառը այդ խմբի գաղափարախոսության, նպատակների, գործիքակազմերի ու ծրագրերի որոշակի փոխակերպումներ։ Իրգուն խմբավորումը ընդհատակյա ահաբեկչական կազմակերպություն էր, որը պնդում էր իր գործողություններում վախի ու սարսափի մթնոլորտի ձևավորումը։ Այս խմբի կարգախոսն ու տարբերանշանն էր միայն զենքով արտահայտությունը, որի տակ նաև գրված էր միայն սա արտահայտությունը։ Այս խմբի զինանշանի վրա պատկերված քարտեզը ցույց էր տալիս Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական պրոտեկտորատի աշխարհագրական տարածքը, որը ներկայիս Իսրայելից զատ ներառում էր նաև Գազայի հատվածը, Հորդանան գետի արևմտյան ափը։ Իրգուն խմբավորումը, որը գործնեություն է ծավալել մինչև 1948 թվականը, բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ էր իրականացրել։ Այս խմբի ամենասարսափելի գործողությունը, որն ահաբեկելու առումով Իրգունի օպերատիվ մոտեցման դրսևորումներ, Ղոցում King David հյուրանոցի օպերացիան է։ Այս հյուրանոցը պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանում Պաղեստինում Բրիտանիայի ներկայության խորհրդանիշն էր, որը վերածվել էր կացության եւ գրասենյակային երկակի նշանակությամբ օգտագործման շենք։ Հագանա եւ Իրգուն խմբավորումներն այս հյուրանոցը օրինական թիրախ էին համարում։ Նախնական բանակցություններում երկու խմբերն էլ համաձայն էին հյուրանոցի վրա հարձակման հարցում։ Սակայն Հագանայի ղեկավարությունը դուրս եկավ այդ համաձայնությունից, քանի որ համարում էին, որ հյուրանոցի վրա հարձակմանը շատ թանկ է նստելու նրանց համար։ King David հյուրանոցի վրա հարձակման վերաբերյալ Իրգունի մոտեցումը հակասում էր Հագանայի խմբին։ Իրգունի ղեկավարները կարծում էին, որ Բրիտանիայի ժողովուրդը հոգնել է չդադարող պատերազմներից ուստի ծանր կորուստներով հարվածը լրատվական սկանդալ է առաջացնելու։ Իրգունի ղեկավարների կարծիքով King David հյուրանոցի վրա հարձակման մասին լրատվական ալիքը Բրիտանիայում ազգային պահանջ կդարձնի Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրսբերումը։ Ուստի 1946 թվականի հուլիսի 22-ին, երկուշաբթի օրը, Իրգուն ահաբեկչական խմբի անդամները մատուցողների հագուստով հյուրանոց ներս տարան դինամիտ ու տրոտիլ պարունակող 7 մեծ տարաններ եւ տեղադրեցին տեղական ուտեսների սրահում։ Ժամը 12:37-ին ռումբը պայթեց։ Վայթյունի ալիքն այնքան ուժեղ էր, որ վերին հարկերում գտնվող աշհատագիստների սիրտը, թոքերը, լիարդը ներքուստ պայթել էին։ Այս ռումբի պայթյունից զոհվեց 91 մարդ, 28 բրիտանացի, 41 պաղեստինցի և 17 հրեա ներգաղթյալ, իսկ 46 մարդ վիրավորվեց։ Ահաբեգիչների առաջնորդը Մենախեմ Բեգիններ, ով հետագայում դարձավ Իսրայելի 6-րդ վարչապետ։ Այս ահաբեգչությունից հետո նա իր հայտարության մեջ նշեց. Իսրայելում այլևս հրադադար չի կարող լինել հրա ժողովրդի և Բրիտանիայի միջև, որը մեր եղբայրներին հանձնում է Հիտլերին։ Մեր ժողովուրդը պատերազմում այս ռեժիմի դեմ, պատերազմ մինչեմ վերջ։ Պայթյունից 2 տարի անց Բրիտանիան լքելով Պաղեստինը ցույց տվեց, որ իր գունի հաշվարկներն ավելի ճիշտ էին, քան Հագանայի հաշվարկները։ Պայթյունի ժամանակ Բեգինը 33 տարեկան էր, իսկ հետագայում 1978 թվականին 65 տարեկանում Եգիպտոսի ինքնաառչակ ու ցմահ նախագահ Անվար Սադաթի հետ միասին արժանացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Այս մրցանակը նրանց էր տրվել Քեմփ Դեյվիդի պայմանագրի ստորագրման պատճառով։ Մինչ Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի ռումբի պայթյունը, բրիտանացիները երբեմն համագործակցում էին Հագանայի և իր գունի հետ։ Բայց նրանց կողմից պատերազմ հայտարարելուց հետո Բրիտանիան դադարեցրեց ցանկացած համագործակցություն այս խմբավորումների հետ նրանց ահաբեկչական պահվածքի պատճառով։ Հարկ է նշել, որ Բրիտանիան շարունակել աջակցել և զինել Նոտրիմ խմբավորմանը, նույն ինքը հրեական ոստիկանությանը մինչև 1948 թվական պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի ավարտը։ 1936 թվականին բրիտանացիները ստեղծեցին Նոտրիմը որպես հատուկ հրեական ոստիկանական ուժ, որը ընդգրկում էր ավանների ոստիկանության մեծ ու ակտիվ ստորաբաժանումները։ Օգտվելով այս հնարավորությունից, Հագանայի խմբավորումը Նոտրիմը փաստացի փոխակերպեց էլիտար հրեական ուժի։ Նոտրիմ խմբավորումն իր ուսուցմունքները փոխանցում էր այլ ընդհատակյա ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամներին։ Սիոնի ահաբեկիչների հետագա առաջնորդներից շատերը հենց Բրիտանիայի կողմից այս ահաբեկչական խմբավորումների ռազմական վերապատրաստման գործընթացի արդյունքն էին։ Այն բուն խումբը չէ, որ նշանավոր դարձրեց Նոտրիմին, այլ այս խմբի անդամների զարմանալի համատեղելիությունը ընդհատակյա ահաբեկչական խմբավորումների անդամների հետ, ովքեր Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցում միաժամանակ սպանեցին հրեաներին, մահմեդականներին, քրիստոնյաներին, ներգաղթյալներին, բրիտանացիներին ու պաղեստինցիներին։ 1936 թվականի հունիսին Նոտրիմի անդամների թիվը կազմել է ուղիղ 1240 մարդ, իսկ նույն թվականի սեպտեմբերին հասել է 2863-ի, այսինքն 3 ամսում Նոտրիմ խմբի անդամների թիվը ավելի քան 100%-ով ավելացվել է։ Հետաքրքիրն այն է, որ Նոտրիմի անդամներին վերապատրաստել է բրիտանական բանակը, այլ ոչ թե բրիտանական ոստիկանությունը։ 1938 թվականին Բրիտանիան Նոտրիմի խմբի անդամ դարձրեց 3000 վերապատրաստված հրեաների։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Նոտրիմը դարձավ Իսրայելի ռազմական ոստիկանության կորիզը։ Լեի խմբավորումը մի խումբ էր, որը ստեղծեց իրգուն խմբի հիմնադիրներից Աբրահամ Շթերնը։ Բախվելով Բրիտանիան ու նրանց անորոշ ծրագրերին ու խոստումներին, Շթերնը խնդրեց ներգաղթյալ կոմունիստների օգնությունը։ Նա նրանց առաջարկեց, որ պատրաստ է իրենց կողքին կառուցել եփրական հանրապետություն բրիտանական իմպերիալիզմի դեմ պայքարելու համար։ Շթերնը նույնիսկ ներգաղթյալ կոմունիստներին առաջարկեց այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք են երկրի բոլոր ռեսուրսների ու արտադրանքի ազգայնացումը կամ առանց դասակարգումների հասարակության ստեղծումը։ Ի տարբերություն Բրիտանիայի հետ համագործակցելու ճանապարհով գնացած իրգուն խմբի, Լեհի խումբը Շթերնի գլխավորությամբ ցանկանում էր համագործակցել նացիստական Գերմանիայի հետ։ Շթերնի առաջարկը գերմանացիներին եղել է համագործակցել ամբողջատիրական եփրական հանրապետության հետ։ Լեհի խմբավորումն իր աշխատանքը սկսել է 1940 թվականին նացիստական Գերմանիայի հակասեմական կառավարության հետ դաշին կնքելու գաղափարով։ Այս խումբն իր հայտարարություններում հստակ նշել է ահաբեկչությունը որպես իր նպատակ։ Իր ոչ այնքան երկար կյանքի ընթացքում այն բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել՝ զանգվածային ու անհատական սպանությունների տեսքով Պաղեստինում, Շամաթում, Մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում եւ Եվրոպայում։ Լեհի խմբավորման ամենասարսափելի անցագործությունը դեր Յասինի սպանդն էր, որն իրականացվեց իրգուն խմբի հետ լիակատար համագործակցությամբ։ 1948 թվականի ապրիլի 7-ին չորեքշաբթի օրը իրգունի եւ Լեհի միացյալ ստորաբաժանումները համատեղ հարձակում իրականացրին Ղոցի մոտ գտնվող դեր Յասին գյուղի վրա։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս հարձակման ժամանակ նահատակվել են 240 Պաղեստինցի։ Մոտ 10 ամիս անց, 1949 թվականի հունվարի 20-ին, Բեն Գուրիոնը հրական գործակալության անունից ներողություն խնդրելու հերագիր ուղարկեց Հորցանանի թագավոր Մալեկ Աբդուլլահին։ Հորցանանի թագավորական ընտանիքն ավանդաբար կառավարում էր Ալ-Ախսա մսկիթը։ Բեն Գուրիոնի մտահոգությունն այն էր, որ հանկարծ Մալեկ Աբդուլլահը եւ մյուս երկրների ղեկավարները ցանկանային մտնել ռազմական վրեժխնդրության փուլ Դեյր Յասինի վրեժը լուծելու համար։ Փալմահը հագանա խմբավորման հարվածային թևն ու ուժներ, որը կազմավորվել է 1941 թվականի մայիսի 15-ին։ Այս խմբավորման ստեղծման նպատակներ կանխել դաշնակից ուժերի մուտքը Պաղեստին եւ կանխել հրաաների դեմ հարձակումները Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրս գալու դեպքում։ Փալմա խմբավորման ահաբեկչական գործողությունների ու ջարդերի թվում կարելի է նշել 1947 թվականի դեկտեմբերի 31-ի Բալադժալ Շեյխում տեղի ունեցած ջարդը։ Վիճակագրության համաձայն տների ավերումից բացի այս հարձակման ժամանակ նահատակվել է նաև 70 պաղեստինցիներ։ Պետք է հաշվի առնել, որ իսրայելական բանակը ձևավորվել է տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների, այդ թվում Հագանա, Իրգուն, Լեհի եւ Փալմա խմբավորումների միացումից։ 1940-ականներին սիոնիստական շարժման Բրիտանիայից դեպի թվացյալ ազատ Ֆրանսիա շրջադարձի ականատես է եղանք։ Բրիտանիան համաձայնեց հանձնել Պաղեստինի նկատմամբ պրոտեկտորատը մի շարք իրադարձությունների, այդ թվում Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի վրա հարձակման եւ Լորդ Մույնի սպանության պատճառով, որոնք բոլորն էլ ինչ որ կերպ վտանգում էին այդ երկրի շահեր։ Նման մտադրության իրականացման համար Բրիտանիայի համար նախնական պայմանները գրեթե պատրաստ էին։ Օսմանցիների հետ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետությունները դաշնագիրը ընդգծում էր, որ պրոտեկտորատի եւ գաղութատիրության տակ գտնվող տարածքները պետք է անկախանան։ Սակայն չնայած այս դաշնագրի հստակությանը, բավականին բարդ ու դժվար էր բրիտանական պրոտեկտորատի տակ գտնվող Պաղեստինի հարցը։ Այս իրավիճակում Բրիտանիան որոշեց Պաղեստինի վերաբերյալ որոշումը թողնել միավորված ազգերի կազմակերպությանը, որը ձևավորվել էր 1946 թվականին ազգերի լիգայի լուծարումից հետո։ Նախաձեռնությունը մակին հանձնելու Բրիտանիայի որոշումը նպատակ ուներ թոթափել իր պատասխանատվությունը Պաղեստինցիների, Սեյունիստների եւ այլոց, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արչեվ։ Իսկ Պաղեստինում իրավիճակը հասել էր այնպիսի մի կետի, որտեղ ոչ Պաղեստինցիները, ոչ Սեյունիստները չէին ցանկանում բանակցել Բրիտանիայի հետ։ Պաղեստինցիներն անիմաստ էին համարում արաբական Պաղեստինից բացի ցանկացած այլ բան, իսկ սեյունիստները ցանկացած երկխոսության մասնակցությունը համարում էին սուրբ հողի նկատմամբ իրենց անոտարելի իրավունքի մերժում։ Ի վերջո 1947 թվականի փետրվարին Բրիտանիան այս հարցը փոխանցեց միավորված ազգերի կազմակերպությանը, եւ այս կազմակերպությունը նշանակեց հատուկ հանձնաժողով հետաքննելու համար։ 1947 թվականի սեպտեմբերին այս հանձնաժողովը մակին ներկայացրեց ծրագիրը՝ Պաղեստինը բաժանելու երկու երկրների տնտեսական միասնությամբ։ Այս ծրագիրը քվարկության է դրվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ին։ Սիոնիստական լոբին ակտիվորեն ձգտում էր դրական ձայներ կորզել այլ երկրներից, իսկ Միացյալ Նահանգներն այս ծրագրի ամենամեծ ճատակովն էր։ Բրիտանիան իհարկե համաձայնեց երկազգային պետությանը, երկիր, որտեղ ապրում են արաբ եւ հրա երկու ազգեր։ Այս գործն առաջտանելիս իհարկե բրիտանացիների միակ խնդիրը Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի անհամաձայնությունը չէր, սիունիստների չափազանց վայրագությունը նույնպես մեծ մարտահրավեր էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվարտության ժամանակ Պաղեստինի բնակչության մոտ 33%-ը հրեա էր, որը ներառում էր բնիկներին ու ներգաղթյալներին։ Չնայած դրան, ՄԱԿ-ի պլանը Պաղեստինյան հողերի 55%-ը հատկացրեց հրեաներին, իսկ 45%-ը Պաղեստինի արաբական կառավարությանը։ Այս նախագիծն ընդունվեց Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում այս ծրագրի հաստատումից հետո 1948 թվականի մայիսի 14-ին ուրբաթ օրը Բրիտանիան կատարեց վերջին քայլը եւ դադարեցրեց իր պրոտեկտորատը Պաղեստինի նկատմամբ։ Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի ավարտը տեղի ունեցավ այն պահին, երբ դեռևս որոշված չէր այս երկրամասի ինքնիշխանության ճակատագիրը։ Բրիտանիան որոշ շրջաններում կրճատեց եւ որոշ շրջաններում էլ տարհանեց իր մարդկային ուժերը, պատասխանատվությունը հանձնելով Նոտրիմ խմբավորմանը։ Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրս գալուց եւ տարածները մի շարք սիունիստական ահաբեկչական ու լրտեսական խմբավորումներին հանձնելուց հետո Պաղեստինը լքեցին մի շարք հարուստ պաղեստինցիներ, ովքեր ի վիճակի էին մեկնել այդ երկրների, պաղեստինցիների մի մասն էլ, ովքեր հասկանում էին, որ սեյունիստների հետ համերաշխ ապրելու ձև չկա, իրենց քիչ փորձով դիմեցին ռազմական գործողությունների։ 1948 թվականի մայիսի 15-ին Թել Ավիվում հրեական գործակալության ղեկավարների նիստի ավարտին Բեն Գուրիոնը պաշտոնապես հայտարարեց ՄԱԿ-ի թիվ 181 բանաձևով հաստատված սահմաններում Իսրայել պետության հիմնադրման մասին։ Այդ օրը իսլամական աշխարհում հրճակվեց որպես աղետի Նակբայի։ Ամերիկայի կառավարությունն անմիջապես ճանաչեց սիունիստական ռեժիմը որպես դեֆակտո պետություն։ Սա այն դեպքում, երբ Իսրայելի ահաբեկչական պետության զինվորները գրավում էին Պաղեստինի բոլոր հատվածները, բանի տեղ չդնելով ՄԱԿ-ի բանաձևով հաստատված սահմանները։ Այս իրավիճակում սիունիստական ահաբեկչական կառույցը մշակել էր 4 պլան՝ Ալեֆ, Բետ, Գիմել և Դալետ անվանումներով։ Պլան Ալեֆը երբեք չիրականացվեց։ 1945 թվականի փետրվարին Հագանան էր պատրաստել ամբողջովին ռազմական թեկում ունեցող Ալեֆի ծրագիրը որպես Իսրայելի անկախության միակողմանի հռչակման առաջին քայլ։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակներ հակադարձել պաղեստինցիների նկատմամբ արաբների հնարավոր օգնություններին սիունիստական ռեժիմի կողմից անկախության հռչակման պայմաններում։ Ալեֆի պլանը կարճ ժամանակում շտկվեց եւ փոխարինվեց Բեթի պլանով։ Բեթի պլանը կայանում էր նրանում, որ սիունիստական ռեժիմի ինքնիշխանության դեմ ցանկացած առարկություն պետք էր ակունքից ճնշվեր։ Այս որոշումը ընդունվել է 1947 թվականի նոյեմբերի առաջին կեսին սիունիստական ահաբեկչական խմբավորումների ղեկավարների մասնակցությամբ կայացած նիստի ժամանակ։ Պետք է նկատի առնել, որ Բեթի ծրագիրը ներառում էր հանգամանալից կատարողական ցուցումներ, որի մի մասում ընդգծվում էր արաբներին հարված հասնելուն ուղված օպերացիաների իրականացումը, նրանց մոտ անվտանգության զգացումը վերացնելու նպատակով։ Դրանից հետո օրակարգ մտավ Գամելի պլանը, որը հիմնված էր պաղեստինցիների նկատմամբ կայծակնային արագությամբ հարձակումներ իրականացնելու եւ նրանց խստորեն ճնշելու վրա։ 1947 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1948 թվականի մարտը Գիմելի ծրագիրը իրագործվում էր, սակայն պաղեստինցիները գյուղերը չլքեցին եւ միայն սահմանափակ թվով մարտիկ արտագաղթեցին։ Եվ ի վերջո Սիունիստական իշխանությունների օրակարգում հայտնվեց Դալեթի պլանը, որի նպատակն էր իրենց ձեռքի տակ վերցնել եբրայական երկրի սահմաններում եւ դրանից դուրս գտնվող մի շարք տարածքների վերահսկողությունը։ Դե ի՞նչ տանգակիններ։ Ունկնդրեցիք Իսրայելի Մետաստազը խորագրով ոդկասթի 3-րդ էպիզոդը։ Մինչ հաջորդ էպիզոդը ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։